nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites së veçojmë. Mosnjohja nga 5 vendet e BE-s e dëmton Kosovën, thot në Bruksel Jakup Krasniqi. Marveshja Thaçi Pacolli Mustafa ende e papërfunduar. Regjistrimi i popullsisë nxjerr në pah mos shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri të Kosovës. Apo marrin jetë superbakteriet në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Shpërndahet kuvendi i Maqedonisë, zgjedhjet e parakoshme më 5 qershor. NATO thotë se do t'i vazhdojë sulmet ajrore përderisa forcat e Gaddafit i sulmojnë civilët. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel përfundoi konferenca Ballkani Perëndimor drejt një Evrope më të integruar që u organizua nga kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek dhe nga Parlamenti i Hungarisë, vend kryesues i Bashkimit Evropian. Në takim morën pjesë deputetë të kuvendeve të Ballkanit. Kosovën e përfaqësoi kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, ndërsa Serbia e bojkotoi tubimin. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Pjesëmarrja e Kosovës në konferencë ka qenë arsye që Serbia të bojkoton këtë takim. Kryetari i Parlamentit të Hungarisë ka shprehur keqardhje për bojkotin nga Serbia, por ka thënë se duket se Serbia ka problem me vetveten, sepse Serbia nuk po e kupton a është Serbia që dëshiron të bashkangjitet Bashkimit Evropian apo duhet sipas saj Bashkimi Evropian të bashkangjitet Serbisë. Ai ka thënë se Kosova ka të drejtë të merr në takime të tilla pjesë, sepse Kosova për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet antare nuk ka kontakte institucionale me BE-n, por janë kontakte jo formale. Prandaj, sipas tij, Serbia nuk ka arsye të bojkotojë takimet e tilla për shkak të Kosovës. Ndërkohë, edhe kryetari i qeverisë Hungarisë Viktor Orban, që është kryesuesi i radhës i Këshillit të BE-s, ka thënë se pa njohjen nga 5 vendet antare, Kosova nuk mund të ketë raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe kjo është e qartë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, që ka marrë pjesë po ashtu në këtë takim, ka thënë se Kosova pret që 5 vendet që nuk e kanë njohur deri më tani, ta njohin së më parë pavarësinë e Kosovës, sepse në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet peng e mosnjohjes dhe të ngecë në krahasim me vendet e fqinje. Jakup Krasniqi ka thënë se Kosova nuk dëshiron të mbetet e izoluar në Ballkan dhe dëshiron sa më parë që të nis procesin e dialogut të vizave. Këtë ne dëshirojmë jo për shkak se dëshirojmë ndonjë dhuratë, por për shkak se i përmbushim kushtet dhe dëshirojmë të i përmbushim kushtet për heqjen e vizave, ka thënë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në takimin e sotëm kanë marrë pjesë edhe kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, i cili ka thënë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë të qartë të integrimit në BE, por se ato duhet të përmbushin kushtet sepse procesi është edhe i lidhur me përmbushjen e kushteve e jo vetëm një proces teknik. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me temat nga Prishtina. Marrëveshja javës së kaluar ndërmjet Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit në ndërmjetësimin e ambasadorit Dell, përveshje ka përcjellur hyjen e zgjedhjes së presidentit parashet të formohen edhe dy komisione, njëri për propozimin e ndryshimeve kushtetuese, tjetri për reformat zgjedhore. Për ecurinë dhe mënyrën e zbatimit të kësaj marrëveshje bën fjalë kronika e Ziadin Gashit.
Kryetari Komisionit për Legjislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thot se ende nuk është përcaktuar mënyra se si do të qasen institucionet këtyre reformave, por si pas ti është e mundur që të formohen komisione ad hoc të cilat do të punojnë në këto reforma dhe ndryshimet të cilat më pas duhet të aprovohen nga kuvendi.
Nuk ka një qendrim zyrtar, kryesia kuvendit duhet me bashkëpunim me grupet parlamentare, me vendos se pasaj në qitë randitën parlament që jamë implementi me aprovu komisionet të shumja u bo dhe tjo është se komisionet për legjislacion ose komisionet e tjera të kuatë.
Ndërko, eksperti qështjeve kushtetuese juridike Arsim Bajrami, deputeti Partisë Demokratike, thot se nisja e ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore duhet të inicohet nga presidenti 1/4 e parlamentit apo qeveria, varsisht se kush nga këto tri instanca inicon ndryshimet, ka të drejtë të propozojë edhe formimin e komisioneve, thot Bajrami. Ai rikujton se ndryshimi kushtetutës nuk mund të përkufizohet vetëm me zgjedhjen e presidentit, por edhe me kompetencat e tij. Po ashtu edhe shtimi zonave zgjedhore do të sjellë nevojën e ndryshimeve kushtetuese, thot Bajrami.
Ndryshimet kushtetuese nuk preken vetëm një nend kushtetutës, po preken një materie të gjithë kushtetutës, sepse ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit implikon edhe pozicionin më të fuqishëm kushtetues të presidentit dhe kërkon ndryshimin në disa nende të kushtetutës, dhe kërkon ndryshimin e spaku dy ligjeve të miratura, kurset e legjislacionit zgjedhor, natyrisht edhe ndryshimet në ligjin zgjedhor kondicionohen me ndryshime kushtetuese, sepse kushtetuta ka përcaktuar Kosovën si një qytet vetëm zgjedhore, dhe çfarë do mundësi aplikimit të më shumë zonave do të kërkojnë drejt masparit kushtetutës për të hapur rrugën të çkohet në sisteme shumë zona.
Marrveshja tha që Mustafa Pacolli është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e vetëvendosjes, Glauk Konjufsa, thotë se të gjitha grupet parlamentare qyshmot janë pajtuar në parim se duhet të ketë reforma zgjedhore, por këto reforma sipas tij nuk ka nevojë që të iniciohen me marrëveshje politike jashtë institucioneve, por se ato duhet të kalojnë përmes komisioneve gjegjëse parlamentare, duke përfshirë më pas edhe shoqërinë civile.
Lëvizja e vendosjes mendon që do të shfaqet do të shkojnë këtë drejtim, si atë brenda asaj që janë kompetencat e sqaruara për brenda trupave ekzistuese, siç është komisioni për legjislacion, i cili mund të krijojë një trup që merret me ligjit të zgjedhjeve.
Sa u përket ndryshimeve kushtetuese, Konjufsa thotë se nuk është e mjaftuar vetëm ndryshimi nenit për presidentin, ai përsëri qëndrimin e vetëvendosjes se kushtetuta duhet të psojë ndryshime rëndësore duke u shmangur nga baza e saj pakoja Tisarit. Përveç ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore, treshja ishte pajtuar edhe në lidhje me afatet e zgjedhore, duke parashikuar zgjedhjet për presidentin diku pas një vit e gjysmë dhe zgjedhjet parlamentare pas afërsisht 2 vjet e gjysmë, apo në kohën kur pritet të mbahen edhe zgjedhjet lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Autoritetet e Prishtinës pohojnë se qasje e Beogradit ndaj veriut të Kosovës vazhdon të jetë pengesa më e madhe për integrimin e kësaj pjese në jetën institucionale të vendit. Ndërkohë zyrat civile ndërkombëtare kërkojnë një qasje më pozitive nga të gjitha palët që të arrijet më shumë progres në veri të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Telashet e institucioneve kosovare për të përfshirë veriun e Kosovës në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare duket se kanë vënë në pah problemet ende ekzistuese të qasjes së Prishtinës karshi kësaj pjese të vendit. Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë theksuan rëndësinë që përmirësimi i jetës së qytetarëve të veriut të jetë pikënisje e veprimeve që ndërmerren në veri. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Endi McGaffey, pohoi se situata aktuale në veri nuk është e pranueshme në periudhën e fatgjate dhe se ka nevojë për më shumë progres.
I think that's the approach that the ICO would like to see everybody taking to Northern Kosovo.
Mendoj se kjo është çësia të cilën ICO-ja dëshiron ta shohë, që të gjithë ta trajtojnë veriun e Kosovës duke i marë parasysh dëshirat dhe interesat e njerëzve atje për të lëvizur për para nga kjo pik, u shpreh me Gafi. A i tha se në bashkëpunime me qeverinë e Kosovës është duke vazhduar puna e ekipit përgatitor për decentralizim lidhur me krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Megjithatë, zbatimi i decentralizimit në zonat e tjera në veri si Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposavici thuhet se pamundësohet nga ndikimi ende i madh i Beogradit zyrtar mbi banorët serb të asaj pjese. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati theksoi rëndësinë për një çështje më konstruktive të qeverisë së Kosovës karshi veriut. Ferati ti foli për hapat që duhet të ndërmerren në veri.
Në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare për rritjen e sundimit të ligjit, në fuqizim i projekteve që dalin nga ekipet përgatitore, implementimi i fondeve nëpërmes USAID-ve dhe të tjerëve për të mujtë me identifiku projekte të rëndësishme për qytetarin, në qytetarin e pasë Prishtina ka një përkushtim për përmirësimin e cilësisë të jetës, dhe një prezencë më e madhe institucioneve në veri dhe një kontakt më i fuqishëm me qytetarin drejt për drejt, në mënyrë që të zvoglohet pasojat e propagandës 20 vjeçare që është bënë pjesë të Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësuan se pa një çësje konstruktive të shtetit serb ndaj veriut, nuk mund të kenë sukses as projekte të ndryshme shtetërore të Kosovës për atë pjesë të vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi shpjegoi:
"Çësja e Prishtinës është shumë konstruktive, edhe për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit dhe për të krijuar një ambient më të mirë për jetë, për perspektivë për ata qytetarë, dhe këto dyja shkojnë paralelisht, vendosja e sundimit me trendit dhe ligjit dhe investimet ekonomike. Pengesën këtë rast është vetëm Beogradi, është adresë e jo konstruktivitet."
Recepi tha se shtrirja e sundimit të ligjit duhet të paraprijë të gjitha veprimeve të ardhshme të mekanizmave vendore ndërkombëtare në veri, ndërsa u shpreh pesimist për përkushtimin e misionit evropian EULEX për të arritur rezultate në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Lirjana Bajo.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka marrë telegram urimin nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në mesazhin e saj, Clinton vlerëson zgjedhjen e zonjës Jahjaga duke theksuar se si femra e parë u thejtë se shtetit në hapësirat e ish Jugoslavis, u thejtë që ajuaj pa dyshim do të frymëzoj gran dhe vajza në të rajonin dhe do t'i tregoj botës vlera demokratike dhe tolerancën që shteti juaj i ri ka përqafuar. NATO-ja do të vazhdoj sulmet ajrore për aq kohë sa forcat e Gaddafi do të sulmojnë civilët.
NATO and its partners from the Arctic.
NATO-ja dhe partnerët nga Arktiku në Detin Arabik po punojnë në luftë me kohën për të mbështetur dhe zbatuar rezolutën 1973 si nga deti edhe nga ajri. Qëllimi ynë është siguria e popullit libian, tha Rasmussen. Komentet e sekretarit të përgjithshëm të aleancës u bën në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s që ka filluar sot në Berlin. Takimi vjen në kohën kur edhe pas tre javë sulme shërore kundër saqeve të Gaddafit nuk janë parandaluar sulme ndaj civilëve apo të ndryshohet baraspesha në favor të rebelëve. Sekretarja amerikane e shtetit, duke folur para takimit, tha se NATO-ja është e bashkuar në synimin për të gjetur rrugën që do të jap fund regjimit të Gaddafit. Franca dhe Britania kanë kritikuar NATO-n se nuk po bën sa duhet, por duhet të shtojë përpjekjet në Libi. Kryeministri britanik David Cameron tha se dëshiron të shohë në vendin e tij një imigracion të mirë, por jo masiv.
Immigrants make a huge contribution.
Imigrantët japin një kontribut të madh për Britaninë, ne e pranojmë dhe e mirëpresim këtë fakt, por duhet jemi qartë dhe për diçka tjetër. Për një kohë shumë të gjatë, shkalla e imigracionit ka qenë shumë e lartë, tha Kamerun në të parin fjalim të rëndësishëm mbi këtë temë. Ai shtoi se në periudhën 97-2009, 2.2 milion njerëz erdhën të jetojnë në Britani më pas u larguan. Kamerun mbrojti politikën e koalicionit për të lejuar një numër të kufizuar të imigrantëve profesionistë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, duke theksuar se politikat e së shkuarës kanë krijuar shumë probleme, duke i hapur rrugën partive ekstremiste. Edin Džeko, 39 vjeçar, dhe Rasema Handanović, 38 vjeçare, janë arrestuar në Shtetet e Bashkuara për dyshime se janë të përfshirë në krime lufte në Bosnjë-Hercegovinë. Këto arrestime ishin kërkuar nga qeveria e Bosnjës. Dokumentat e gjykatës në Shtetet e Bashkuara thonë se ata ishin anëtarë të njësisë së ushtrisë së Bosnjës së Zulfikar, e cila në prill të vitit 93 kishte sulmuar fshatin Trushina dhe i kishte vrarë disa civil kroat dhe të burgosur të luftës, si dhe kishte plagosur 4 civil përfshirë dhe 2 fëmijë. Truri i njerëzve të shëndetshëm fillon të zvoglohet rreth një dekadë përpara se të shfaqet sëmundja e Alzheimerit. Lajmi bëhet i ditur nga shkencëtarët amerikanë, të cilët te kjo gjetje shohin shpresën për të përcaktuar shumë herët personat që rrezikojnë të preken nga Alzheimeri. Nga kjo sëmundje vuajnë aktualisht të 26 milion njerëz në të gjithë botën. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, thotë se infeksionet brenda spitalore janë çështje shumë serioze, pasi sipas tij Kosova nuk ka pajisje të duhura laboratorike dhe ekspertizë profesionale për identifikimin e atyre që quhen superbakterie. Në këtë kuadër ai thekson edhe rastin e vdekjes së doktorit Riza Binishi, i cili dyshohet të ketë qenë infektuar me njërën nga bakteret në fjalë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Ariana Kasa Poli.
Vajza e doktor Binishit Jehona, gjithashtu mjeke, ka marrë edhe dokumentin zyrtar nga klinika ku profesori trajtohej. Zonja Binishi thotë se tashmë është vërtetuar se profesori i ndjerë ka qenë infektuar me superbakter.
Krej klinikës Deutsche Health Centrum Berlin, ku ka qenë në trajtim edhe në mjekin të në kua dhe ka ndrujet babyn, prej aty kemi marrë dhe më thonë një dokument zyrtar fakt. Leqshem me epikriz në gjitha, ku janë fik gjitha llojet e bakterive cilat janë izolu, duke përfshirë plag në dhe në pjesë ndryshme të trupit ti. Disa prej atyne që janë izolu, tri prej tëna ata i kanë konsideru që janë në hynë grupin e superbakterve po.
Zonja Binishi pas deklaratës dhe në Radios Evropa e Lirë, tha se do të kontaktoj edhe me Ministrinë Shëndetësisë për të informuar përfaqësuesit e saj se superbakteret janë të pranishme në institucionet spitalore.
imin kontakt tash me Ministrinë e Shëndetësisë, në mënyrë që ata me qenë të informuar për këtë ngjarje, domethënë për këto izolime që janë bërë.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se qysh në ditët e para të mandatit të tij si ministër ka kërkuar nga qendra evropiane për parandalimin e infeksioneve brenda spitalore që të vinë në Kosovë dhe të konstatojnë gjendje reale.
Çështja me infeksionet intrahospitalore në vendin tonë është një çështje mjaft serioze. Për arsyen e parë dhe kryesorën se Kosova ende nuk disponon me pajisje të duhura laboratorike dhe ekspertizën profesionale për të identifikuar sojet më rezistente të baktereve ndaj antibiotikëve, pra të ashtu quajturat superbakter. Edhe rastin e që patëm rastin e vdekjes së profesorit tonë të nderuar Iza Binishit, i cili dyshohet se ka qenë infektuar me njërin prej këtyre baktereve, unë këto ditë do të informohem konkretisht nga familja. Vetë ky rast edhe situata e përgjithshme më bën që të jem shumë i vendosur që ta dyshojmë këtë situatë.
Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti i Shëndetit Publik, thotë se superbakteret janë të pranishme kudo dhe është e vështirë të luftohen. Mungesa e laboratorit për të bërë testet gjenetike e vështirëson edhe më shumë punën në institucionet spitalore.
Një deli metalobeta-laktamaza, ajo është një enzim që e prodhojnë disa prej baktereve, i cili duhet më vërtetu me testet gjenetike. Kosova nuk i ka sot ato kapacitete për me vërtetu praninë e gjeneve të rezistencës endemit në spitalet tona.
Zoti Raka shton se në Kosovë përqindja e infeksioneve nga bakteret është më e madhe krahasuar me vendet e rajonit dhe Evropës.
Për shkak të masave pamjaftueshme të kontrollit infeksioneve, për shkak buxhetit, për shkak të rrethonave tjera, domethënë 10% deri 10% e pacientëve që vinë në spital për probleme tjera morën infeksion spitalor, edhe vdekshmëria këto është e konsiderueshme, domethënë kjo është fenomen që ndodh kudo në botë.
Ilir Tolaj, infektolog, një eri sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në institucionet brenda spitalore ka një numër të madh të infeksioneve, por që një numër i tyre nuk regjistrohet për shkak se nuk raportohen nga ana e personelit shëndetësor.
Të përcaktuarit e një rasti se ka ekzituar, ka përfunduar me vdekje si pasojë infeksioni brenda hospitalor, është një procedurë relativisht e koklavitur e cila duhet të përfundojë gjithashtu me një raport të obduksionit. Dhe ju e dini se në obduksionet hospitalore tonat, obduksionet nuk janë duke u bërë, edhe për shkakun se familjarët e kundërshtojnë një gjë të tillë në mënyrë jashtëzakonisht fuqishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare ka sjell pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës, thon përfaqësues të Odës ekonomike. Një hulumtim i bërë me kompanitë që eksportojnë në tregun e Bashkimit Evropian tregon se ka pasur rënje eksporti deri në 63%. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare po rrezikon disa kompani të mbyllen të rrësisht, nga se disa prej tyre si treg të vetëm kanë atë të Bashkimit Evropian.
Ju e dini që gjithmonë kur kemi biseduar në konferenca të ndryshme për investor, kemi thënë urdhani të investoni në Kosovë sepse është koha për të investuar, i kemi preferencat autonome tregtare dhe tani ajo pikë nuk ekziston. Dhe për fat të keq, si duket, problemet politike janë ato të cilat dominojnë në skenën kosovare, munga kjo dominancë e problemet politike anashkalon problemet ekonomike edhe në spektrin ndërkombëtar dhe si duket do thotë problemi nuk do të zgjidhet as lehtë as shpejt sa është paralajmëruar.
Që nga fillimi i këtij viti Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare, të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Sipas Gërxhaliut, Kosova i ka humbur këto preferenca ndërkombëtare për shkak të neglizhencës treguar karshi detyrave që ka.
E veçanta e kësaj është se Komisioni Evropian i është drejtuar me shkrim në shtator-tetor të vitit 2010 Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë që ta bëjë një analizë të tillë se cilat janë dhe sa është aspekti kuantitativ i pranisë produkteve kosovare në tregun evropian. Mi po për fat të keq një përgjigje të tillë nuk ka nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, dhe për këtë arsye ka me lehtësi deri te pezullimi, themi kushtimisht, i pranisë produkteve kosovare në tregun evropian.
Komisioni Evropian i kishte vendosur preferencat autonome tregtare për të gjitha vendet që janë pretendente për të futur në bllokun 24 anëtarësh në mënyrë që të mbështesin integrimin ekonomik në BE, të forcojnë stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në mbar rajonin. Ndërkohë, Oda ekonomike e Kosovës gjatë prezentimit të hulumtimit për pasojat nga mosvazhdimi preferencave tregtare ka adresuar një varg akuzash dhe për zhvillime tjera ekonomike në vend me tekst të veçantë ngritja e pagave. Sekretari Odës ekonomike Berat Rukishi, thotë se sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, paga minimale duhet të përmbush disa kritere.
Paga minimale nuk është mjet për me luftru varfrin, apo nuk mundet me qenë mjet i vetëm për me luftru varfrin, mirë po është një nga mjetet që ndikon në këtë aspekt. Para së gjithash, paga minimale duhet me siguru ekzistencë për punëtorin dhe familjen e tij. Paga minimale duhet me reflektu gjendjen e përgjithshme të pagave në ekonomi, duke pas një analizë dhe një statistikë qartë pagave sipas gjinisë, pagave sipas sektorëve, edhe pagave sipas aktiviteteve ekonomike.
Oda ekonomike e Kosovës i rekomandon qeverisë që të jetë proaktive në zgjidhjen e problemeve ekonomike që ka vendi, po ashtu ata thonë që të rriten kapacitetet dhe angazhimet për të qenë të gatshëm për fillimin e negocimit të marrëveshjes tregtare me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shpërndarja e kuvendit të Maqedonisë dhe shkuarja në zgjedhjet e parakohshme nga partitë shihet si mënyra e vetme për dalje nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet vendi. Fajin për këtë gjendje partitë ja hedhin njëra tjetrës. Hall City sjell Isuf Kadriu.
Opozita fajson pushtetin për politikë katastrofale me pasoja në të gjitha sferat e jetës, andaj edhe si pasaj zgjidhje e vetme mbetet largimin nga pushteti si që thuhet, garniturës qeverisës e më të paaft dhe manti shqiptare deri më tani.
Kjo shumis parlamentare miratoj tre bugjete ekskluzivisht anti-shqiptare, diskriminuese për shqiptarët, ku derdhen miliarda euro për projekte një nacionale, një fetare për shqiptarët, për projekte shqiptare në kulturë, arsim, shkencë, infrastrukturë, shëndetësi, ndahen më pak se 2%, me çka i vendohet vulë të diskriminimit të kësaj shumice parlamentare, por për fat të mirë gjithë kësaj i erdhi fundi. Sot me aktin e shpërbërjes këtij parlamenti.
Tha koordinatori grupit parlamentar të PDS-s Imer Aliu, duke e kërkuar nga shumica që të garantoj zgjedhjet e lira dhe demokratike. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim hodhën poshtë pretendimet e PDS-s, duke akuzuar për jo seriozitet dhe nxitje të tensioneve gjatë veprimit të saj politik qoftë në pushtet apo opozit.
Ata janë nacionalist sa herë që janë në opozit, por janë ekstremisht lojalist dhe të heshtur sa herë që janë në pushtet. Më lejoni vetëm të konstatoj, Partia Demokratike Shqiptare braktisi parlamentin me tre kërkesa: marrëveshje e re politike, interpretim autentik i ligjit për amnesti dhe ligj i ri për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. U kthyet pa asnjërin nga këto premtime.
Deklaroi Ermira Mehmeti nga BDI-ja. Partia më e madhe opozitës e Lidhja Socialdemokrate, e cila është bartës e kërkesës për zgjedhje, ashtu edhe siç kishte paralajmëruar, nuk mori pjesë në aktin e shpërndarjes së kuvendit. Nga kjo parti paraprakisht kishin hequr dorë nga të gjitha kërkesat, duke i lënë në dorë pushtetit të bëjë si të dojë dhe çfarë të dojë, por një ditë më parë të shpallë zgjedhjet. Ndërkohë veprimi i saj u kritikuan nga kryetari i kuvendit Rajko Veljanovski, duke e fajsuar për gjendjen e krijuar në vend.
Politika tan isključivos i usluvuaje e definitivno politika na nemoć.
Politika e përjashtimit dhe e kushtëzimit përfundimisht është politike pa aftësisë dhe ajo nuk mund të mos ndëshkohet në këto zgjedhje parlamentare, pasi qytetarët kërkojnë nga ne zgjidhjen e problemeve e jo bojkote e kushtëzime për plotësimin e interesave të individëve të caktuar për të mbetur në pushtet, deklaroi Veljanovski, duke numëruar edhe suksese që si pasi ka arritur kjo shumicë parlamentare gjatë 3 viteve të kaluara. Ndërko kritika në adresë të pushtetit ka drejtuar edhe demokracia e re opozitës, se cila zgjedhjet i shesi mundësi për daljen nga kriza e krijuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rusia nuk është e kënaqur me rregullat e reja të Bashkimit Evropian për industrinë e energjisë, të cilat do të mund të ndalonin dominimin e gigantit rus Gazpromi. Gjatë një udhëtimi në Bashkimin Evropian në muajin shkurt, kryeministri Vladimir Putin ngriti zërin kundër ndryshimit të rregullores në fushën e energjisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jushviak.
Ndryshimi që më shumë ti po nervozon Moskën është që kompanitë energjisë të cilat operojnë në Bashkimin Evropian duhet të ndajnë pjesën e prodhimit nga ajo e distribuimit. Ambasadori i Rusisë në Bruksel, Vladimir Chizov, i ka thënë Radios Evropa Lirë se Moska është në kontakte të rregullta me Komisionin Evropian rreth kësaj pakuje të energjisë, e cila ka filluar të aplikohet nga data 1 prill. Pakuja e tretë e energjisë është bërë ligj në Bashkimin Evropian, megjithse është një dokument kompleks që përfshin deri në një masë mjaft hapësir edhe të manovrimit, vlerëson ambasadori rus në Bruksel. Rusia ofron 45% të importit të gazit për Bashkimin Evropian, ndërsa ka marrëdhënie të mira me shtetet fuqishme të Unionit si Gjermania. Mirë po vende më të reja antare të BE-s, ato nga Evropa Lindore që një kohë të gjatë kanë kërkuar krijimin e një tregu të vetëm të energjisë me rregullat fuqishme. Pakuja e tretë e energjisë përbën pjesën kryesore të këtyre përpjekjeve. Në anën tjetër, për shkak të kompleksitetit të legjislaturës për energjinë, Komisioneri Evropian për Energji Günther Oettinger ka shtyrë planet për ndërmarrjen e aksioneve kundër vendeve anëtare që dështojnë të përmbahen rregullores së re. Gjatë një takimi që Oettinger ka pasur në muajin shkurt me ministrin për energji të Rusisë Sergei Shmatko, raportohet se ky i fundit i ka dorëzuar Komisionit Evropian një listë dëshirash të përjashtimeve dhe sqarime juridike. Sidoqoftë, zëdhënësja e Oettinger, Malene Holzner, ka thënë se derisa zyrtarët evropian janë në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë ruse, zbutja e ligjeve të energjisë së BE-s nuk është pjesë e bisedimeve.
No, we're not talking about changing the laws at all. Our laws.
Jo, ne nuk po bisedojmë rreth ndryshimeve në ligje fare. Ligjet tona janë konfirmuar dhe sa ato janë rezultati një procesi të gjatë demokratik ku Komisioni Evropian i kishte propozuar ato Parlamentit të Evropës. Edhe antarët e Këshillit të Ministrave i kanë aprovuar këto ligje, thot zëdhënësja Holzner. Një zyrtar i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa Lirë se Moska në fund do të pajtohet me rregullat e reja. Putini kishte bërë jo pak show kur kishte vizituar Brukselin, mirë po gjithë dinë se kjo ishte për publikun rus, vlerëson ky zyrtar. I njëjti thotë se situata është krejt ndryshe gjatë diskutimeve politike prapa dyerve të mbyllura.
Obama i zbulon vlerat thelbësore të presidencës së tij, është titulli i artikullit të Farid Zakari zbotuar në të përditshmen Washington Post. Shkurtimet masive për të ulur deficitin buxhetor dhe roli i Kongresit janë elementet kyç, shkruan Zakaria në artikullin që e përgatiti për transmetim Iliriana Bajo.
Presidenti Barack Obama mbajti një nga fjalimet më të rëndësishme të presidencës së tij të mërkurën e 13 prillit. Ishte një mbrojtje e bukur e qasjes që ai ka ndaj qeverisjes dhe në veçanti e përballjes me problemin e vjetër të deficitit buxhetor. Ata që ishin në kërkim të vlerave thelbësore të Obamës mund të nisin fare mirë me këtë fjalim. Nuk mund të mos thuhet se pavarësisht se ishte fjalim i rëndësishëm, Obama nuk arriti të adresojë një aspekt të rëndësishëm të problemit, shkruan në numrin e sotëm në Washington Post Farid Zakaria. Obama nxori në sipërfaqe faktin se është i majtë i qendrës, vazhdon artikulli, por duke anuar më shumë nga qendra. Për fillim ai e pranoi se deficiti është sfida më e madhe e Amerikës, ndaj propozoi një numër masash për të shkurtuar atë. Shkurtimet masive në të gjitha programet qeveritare ishin në thelb të propozimit të tij. Por Obama nuk mbeti me kaq. Nëse masat e tij nuk arrin rezultatet e synuara, atëherë Kongresi është i detyruar të veprojë përmes shkurtimeve të mëtejshme apo rritjes së taksave, shkruan gazeta. Ky është edhe elementi më i rëndësishëm i propozimit të Obamës. Sipas të gjitha gjasave, propozimet e tij nuk do të jenë në gjendje të përmbushin objektivat dhe në këto kushte Kongresi duhet të veprojë, shkruan Washington Post. Obama paraqiti një vizion të një qeverie aktiviste që do të bëjë investime të rëndësishme në arsim, infrastrukturë dhe në fushën e kërkimeve shkencore. Ai theksoi se investimet në këto fushë janë pjesë e historisë amerikane, po aqsa edhe tregu i lirë. Obama nuk haroi të theksoi se vendet e tjera po investojnë shumë në këto fusha. Vetëm Kina, për shembull, nga viti 1998 ka trefishuar përqindjen e buxhetit për arsimin. Qëndrimi i presidentit sa i përket politikave fiskale ishte korrekt. Mëtej, artikulli vazhdon se nga ana tjetër kemi dhe programet e ndihmës për të cilat Obama ishte shumë i artikuluar, por më së paku pragmatik. Ai mbrojti me pasion rrjetin social që duhet të ekzistojë në mbështetjet e të moshuarve dhe të varfërve, por ai nuk pati kurajo për të propozuar reformat e ndjera në këtë fushë. Në kuadër të këtij debati duhet vlerësuar propozimi i guximshëm i buxhetit i bërë nga republikani Paul Ryan. Më rëndësishme në situatën e krijuar është fakti se pas shumë vitesh problematike kemi nisur një debat kombëtar për të ardhmen e Amerikës, përfundon artikulli i Farid Zakaris, botuar në të përditshmen amerikane Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga thekset e këtij emisioni. Mosnjohja nga 5 vendet e BE-s dëmton Kosovën, tha në Bruksel Jakup Krasniqi. Serbia bojkoton takimin për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Regjistrimi i popullsisë nxjerr në pah moshtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri të Kosovës. NATO ja tha se do t'i vazhdojë sulmet ajrore përderisa forcat e Gaddafit i sulmojnë civilat. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.